Тетяна, яка є найчастіше уживаною у вашому житті приказка?
Твоє слово – де Богу в уші.
А загадайте мудрую білоруську загадку.
Що на усіх мовах говорить готова?
А яка є отгадка?
Реха.
А коли жадається добра некому, що йому кажете?
З Богом.
А коли злуєтеся?
Я в житті стараюся не злаватися. Але коли білоруси злуються, не словом не вибирають. І більшість гэтых словов не для етеру. Хоча часом трапляються цензурні вирази, а найчастей – прокльони.
А ведаєте некі білоруські прокльони?
А каб тебе качки, каб ти здох, задушися, каб тобі руки поотсихали, каб ти провалився.
І уживаєте їх?
Стараюся не уживати.
А супроть вас хто-небудь сказав такое?
Ну, часом мой буває.
І ви це відчували?
Єсть.
А яка приказка найбільше відповідає білоруській ментальності?
Аби війни не було. У лаптях ходили, лебеду їли. Де сядеш, там і злезеш. А ёсь історичні приказки, які вже зараз амаль не уживаються, у яких виявляється ментальність наших предків. Наприклад, не приходь з м'ячом, бо засячом.
Сподарство. Калі ласка, Тетяна Матафонова в передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». І темою нашої гутерки – кохання.
От кохання нема спокойності ні у костелі, ні на ділі, ні у постілі. І милая іде за постылая. Що телу люба, то душі груба. Де мила, сім верст не крива. Не пив би, не їв би, да на любу глядів би. Нехай мене той чапає, хто кохання у серці має. Тяжке уздыхання, далеко кохання. Хміль тычинку оббиває, девка хлопца обдымає.
Якая з гэтых приказок, які вось тільки що прогучали, вам подається найбільш пригожий? Чому?
Хмель тычинку обвіває, дівка хлопца обдымає. Яна більш пригожая, бо гучить поетично. І як я, як музикант, розумію, що яна могла б бути рефреном нейкой пісні.
А якая з їх вось наймудрейшая, з вашого глядіща? Чому?
Найбільш правдівая першая. Бо коли кохаєш, саправды нема спокою. От кохання нема спокойності ні у костелі, ні на ділі, ні на постелі.
А якую мудрость про кохання ви почули найраней? Де? От кого? Як усприняли її? І, натурально, кольки вам тады було годов?
Була я у бабюлі на вёсці. Зайшла у хлеў і убачила козу з козлом. А тут ззаду падыходзіць бабуля і каже: «Любов зла, полюбіш і козла». Тады мне, напевно, было годов 8 ці 9. Тады я, ну, ніяк не успрыняла, просто запомнила гэтае слово. А зараз это выклікае смех і весялость.
Але гэта і мудрасць у нейкай ступені, таму што калі кахаеш, не думаеш, каго ты кахаеш, ужо губляеш розум нават. А так вось як на вашай радзіме людзі разумелі каханне? Я маю на ўвазі, як выказваліся пра яго ў прыказках і прымаўках. Ви это памятаєте?
Кохання – гэта вечнае, непадуладнае ўзросту. Напрыклад, моя бабуля пабралася шлюбам у касцёле ў свае 65 гадоў. І калі мы з сястрою яе пыталі, а ці сапраўды гэта было каханне, яна адказала: «Яшчэ якое?» Каханне – это было вельмі важна у нас на Ашмяншчыне. А чула я, ну, можа, не ў саміх Ашмянах, а на вёсцы, а к нашаму берагу то гаўно, то трэска.
І гэта пра каханне?
Так, розное ж каханне было, розное адценні кахання. І калі там уже зусім складана было ў сям'і, то вось бабкі так казалі.
Вы гадаваліся, як уже сказалі ў Ашмяне, і раптам прыехалі вучыцца ў Менску, беларускі універсітэт культуры, на спявачку вучыцца, студэнцкі інтэрнат у сталіцы. Это асаблівая з'ява. Ці чулі вы там нейкія беларускія народныя прыказкі? Калі так, ці розніліся яны ад тых, што вы чулі ў дзяцінстве? І чым?
Напэўна, быў нейкі студэнцкі фальклор, але мне чамусьці ён не запомніўся.
А як вам падаецца, ці прыгожыя ўвогуле беларускія прыказкі пра каханне? Таму што вы ўжо расказалі і брутальныя.
У гэтым пытанні адказ вядомы наперад. Наўрад ці знойдзецца чалавек, якому не падабаецца трапнае народнае слова.
Трапнае, але ці прыгожая гэта трапнае?
Канешне, прыгожая.
Чаго больш у беларускіх прыказках, прымаўках? Каханне ці засцярогі ад кахання? І чым гэта выклікана, як вы лічыце?
Цяжка вызначыць, чаго болей, бо на кожную жыццёвую сітуацыю фальклор мае свае выразы, і наўрад ці можа нехта падлічыць, колькі іх.
У якой ступені, паводле беларускага фальклору, беларусы былі цярплівымі да дашлюбных палавых стасункаў, і як гэта адлюстравалася ў фальклор?
На маю думку, яны былі вельмі цярплівымі, пакуль былі маладымі. А чым старэйшы чалавек, тым больш не прымае гэта ў моладзі. А тым больш, калі выхаваны ў рэлігійных традыцыях. А ў вялікім княстве літоўскім дзяўчатам шлюб можна было браць з 13 гадоў. Таму ў той сітуацыі гаварыць пра дашлюбныя стасункі не выпадала.
Спявачка Таціана Гриневіч-Матафонова у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». А таксама я, аўтар вядучы Вячаслаў Ракіцкі. І мы размаўляем пра каханне. Вы спявачка. Натуральна, вы вывучалі, да і спяваеце беларускія народныя песні. Які настрой пераважае ў песнях пра каханне? І ці сугучны ён настрой прымавак і прыказак пра каханне?
Ёсць шмат сумных і самотных песень народных беларускіх, але я спяваю больш вясёлых. І вельмі цікавы момант, што словы гэтых песень ўжываліся ў народзе як прыказкі і прымаўкі. Ці наадварот, прыказкі і прымаўкі ўвайшлі ў тэксты гэтых песень. Ну, на прыкладзе, Шастак, Янка Полька, Чабарок. Каб ты быў такі, як я, дык даўно б была твая. Ці дзесяцёх усяго любіла, аднаго пацешыла. І жыў не любіла, і памёр не тужыла. І кіўну, і міргну, і да сэрца прытулю.
Вы зараз зачыталі гэтыя словы. А мо іх праспяваеце зараз тут для мікрафона?
Калі вельмі паспрабаваць, то можна.
Калі ласка.
А мой жаты даўганосы, ай, які ж ты нехарошы. Каб ты быў такі, як я, дык даўно была б твая. Ах, ах, дык даўно была б твая. Ах, ах, дык даўно была б твая.
Файна, мне вельмі спадабалася. І калі я зараз слухаў, я раптам падумаў, што, напэўна, адну і тую ж прымаўку, прыказку можна прагаварыць, праспяваць па-рознаму. Можна ўкласці ці тугу, напрыклад, ці радасць. Ці не захоўваецца часам у прыказках, прымаўках двухсэнсоўнасць, у тым ліку і настраёвая.
Тая гульня «Шастак», якую зараз беларусы узгадалі, і моладзь танцуе гэты танец, гульню. Галоўная гераіня песні хавае свайго мужа, і можна гэта ўспрымаць як вельмі сумнае. А тут ямку раскапала, ножкі прытаптала, націснула каманём, сама пайшла хадуном в пляс.
Гэта адпавядае беларускаму характару?
Розныя бываюць дзеўкі.
Беларусы маюць шмат прыказак пра гэтых званых старых дзеваў. Прыкладам такая. Старая дзеўка, як дзіравы кажух. Адзін дух. Або «Нема злей асенні мухі і дзеўкі векавухі». Чым і як гэта можна патлумачыць?
У нас прынята лічыць, што чалавек павінен мець сям'ю. І да тых, хто сям'і не мае, ёсць негатыўнае стаўленне. І гэта не толькі пра жанчыну. Напрыклад, «Жыве адзін, як воўк у лесе».
Але ж мы знаходзім і прыказкі адваротнае сцверджанне. Лепш у дзеўках сядзець, чым замужам марнець.
Усё правільна. Навошта марнець за дрэнным мужам? Трэба знайсці добрага, пашукаць і знайсці.
У прыказках і прымаўках адлюстравалася і мужчынская ментальнасць, на што вы зараз таксама намякнулі. Хлопцы ў параўнанні з дзяўчатамі больш разбэшчанымі ці больш цнатлівымі вам паводле беларускага фальклору падаюцца?
Тыя прыказкі і прымаўкі, якія мы сустрэнем у друкаваных беларускіх выданнях, нясуць мудрасць і цноту. Але ёсць тыя, которые яшчэ не друкаваліся, а ў іх і дзяўчаты, і хлопцы такія разбэшчаныя.
А не пасаромеецеся што-небудзь тут узгадаць пры мікрафоне? Ну гэта ж фальклор, урэшце.
Не, пакінем гэта даследчыкам.
Добра, пойдзем далей. Вось палюбіліся маладыя, і настала пара браць шлюб. Якія патрабаванні высоўвала народная мудрасць да гэтага кроку маладых людзей?
Свае 10 раз пасварацца і памірацца. Любі ўцалаваць, любі і калыхаць.
А якое з вашага гледзяшча выслоўе найбольш характэрнае для поглядаў беларускіх дзяўчат на шлюб? А можа такое, хоць за казла, абы замуж пайшла? Ці такое, як абы які, то лепш ніякі?
Колькі дзяўчат, столькі поглядаў. Хтось шукає принца на білому коні, комусь ті хоч за козла або замуж, а часом вибирають козла на білому коні.
У сучасному фольклорі як трансформувалася тема кохання?
У сучасному фольклорі назирається вульгаризація теми кохання. Коли у 19 столітті фольклорист Нікіфоровський зафіксував тільки лічені приклади фривольних припівок, то тепер їх шмат більш. Я вже не кажу про показки, у яких нема аніяких моральних чи етичних обмежувань.
Я зараз подумав, як часто моя програма завершається мінором.
А давайте мажором.
О, ви зрозуміли мене. Я вельми прошу вас заспівати ще одну білоруську, правдивую про кохання пісню.
Янка стоїть на горі, а я стою у долині. Янка сіє кавуни, а я журавіни. Журавіни не зійшли, кавуни посохли. Ко мені хлопці не прийшли, хай вони подохнуть.
Це була співачка Тетяна Гриневич-Матафонова у передачі циклю «Мадрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Передачу підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Не тупай ногою, не лягу с тобою. Люби якого, да не у всякого. Сердцу не загадаешь, кого любить. Хоть у шалаши, абы мило до души. Каб той мар не сдох, что любить разом двох.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.